Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U ciklusu Teatrološka istraživanja, koje emitujemo sredom, možete slušati tekst Jelene Kovačević, Pozorišna etika, Grotovski Richards. Tekst je odlomak iz autorkine obimnije studije o genezi pozorišne etike u delu Tomasa Richardsa i radnog centra Ježija Grotovskog.
Na otvorenoj konferenciji povodom gostovanja radnog centra u Bugarskoj organizovanoj pri Međunarodnom pozorišnom festivalu Leto u Varni 2004. Mario Biagini, prvi saradnik i zvanični zamenik Tomasa Richardsa u centru, s velikom žestinom, ali i preciznošću reagovao je na konstataciju iz publike da je njihov rad pod nazivom akcija izuzetno lep. Za trenutak se učinilo da će taj odgovor zaključiti svaku dalju diskusiju, ali nije bilo tako. Diskusija se nastavila istog trena, samo je bilo jasno da se nadalje neće moći razgovarati o estetskim dometima, o estetici dela, o stilu, niti o jednoj opšte prihvaćenoj temi kada je u pitanju neko umetničko delo. Razlog nije razlika u ukusima, ni pojedinačnim, ni u ukusu epohe, niti u ubeđenosti da prikazana umetnost prevazilazi, da ide ispred estetskih poimanja današnje kritike. Iz tog determinativnog objašnjenja trebalo je svima da bude jasno da opus akcija nema pretenzija da zadovoljava zahteve za lepim i iz toga nije predmet estetike. Tačnije, nema svrhe da se o njemu raspravlja i donosi ikakav sud koristeći se estetskim kriterijumima. Žestina i direktnost pokazani u tom trenutku podsjetili su nas na to da je pitanje lepog vrsta tabua kad je reč o radnom centru, a iza svakog tabua stoji određeni etički kodeks. Ali zašto je za radni centar estetika prokazana? Zašto je uopšte jedan razgovor na neku temu poželjan, a drugi nije? Zar u proučavanju jednog polja ljudske delatnosti nisu svi putevi jednako otvoreni, mada treba priznati da nisu svi jednako bitni ni zanimljivi? I zašto putevi estetike po pitanju radnog centra nisu ni bitni ni zanimljivi? Očigledno je da svaki pojedinac ili interesna grupa procenjuju šta je za njih značajno ili im se sviđa, što svakako proučavaoca ne treba da zaustavi da u cilju nauke obradi pojavu prema vlastitoj proceni. Šta se inače u osobenom jeziku radnog centra smatra estetikom? Da li oni odbacuju estetizam ili estetiku kao nauku o lepom, kao mogućnost estetičke interpretacije njihovog dela? Reklo bi se oboje. Jer dok je estetizam stvar lepog izgleda dela, bavljenje estetikom svodi se na interpretaciju, a interpretacija je još jedan tabu radnog centra. Determinativni Biagginijev odgovor mogao se protumačiti kao nametanje svog pogleda, kao da onaj koji izvodi akciju jedini može da je tumači, ili čak kao pretendovanje na kreiranje i upravljanje jedinstvenim poželjnim intelektualnim okruženjem za svoje delo. Težnja za sveopštim važenjem doduše jeste u sukobu sa činjenicom da svakom opusu radnog centra može prisustvovati izuzetno ograničen broj ljudi i da su svi oni pozvani te na neki način odabrani. Prisutni očevici akcije pristali su na njene uslovnosti, pa nije opravdano misliti da se upravo njima nameće i način na koji će o svemu tome promišljati. Pre bi se moglo reći da Biagginijev govor nešto sugeriše tim odabranim očevicima opusa. Biagini je tadašnji skup od interesovanja za estetsko uputio ka radnom procesu, njegovoj funkcionalnosti i životnosti. I upravo tu izgleda postaje glavno pitanje razloga otkrivanja trajnog odnosa između dela i govora o njemu, odnosa koji uspostavlja samorefleksiju. Danas je od izuzetnog značaja proučiti vrstu i mogućnost govora o stvaralaštvu Richardsa i radnog centra. Da li je moguć teatrološki diskurs koji se ne bi pretvorio u antropološki, etnološki, psihoanalitički, rodni, istorijski, čak ni pozorišno-istorijski, niti bilo koji drugi govor koji izmešta materiju iz njenog središta? Zato ispitajmo mogućnost odnosa takvog govora i samorefleksije, to jest istinitost takvog govora. Ovim se svesno ulazi u oblast u kojoj može doći do poistovećivanja, čak i do ugrožavanja objektivnosti tumačenja, jer se u ovim razmatranjima, bar na nivou pojmova, poklapaju Richardsove i ideje radnog centra. Da pomenem neke od njih: istina, organsko, savršenost, ali pre svega toga treba proučiti genezu njihove samorefleksije. Pošto se ona tiče refleksije o vlastitoj radnji, a radnja, postupak, akcija, tradicionalno se razmatra u etičkom kontekstu, reč je o genezi etičke misli. S obzirom na to da je praksa radnog centra živa pojava i da sam u višekratnim susretima s radnim centrom bila u prilici da razgovaram sa Tomasom Richardsom i upoznam njegov tim, iz iskustva kažem da se opus koji su izvodili i ono što su Richards i Biagini govorili o izvođačkom činu nije podudaralo. Svako ko je isti kad ga gledamo i slušamo, ispunio je zadatak. A kad se proučava njihovo etičko shvatanje, ovo postaje diskrepantno i preti da rad o etičkoj temi zadrži na analizi nesaglasnosti i prećutanih odgovora. Postoji jak sistem samozaštite zbog kojeg ne samo da su mnoge činjenice nepoznate, već se i svesno prekrivaju velom. Nikako ne treba tvrditi da Richards mistifikuje svoj rad, šta više to je u direktnoj suprotnosti s njegovim mišljenjem koje doduše jeste ezoterijsko. Time što je 13 godina bio neposredni učenik Grotovskog, Richards se nasledio i to valjano sprovodi u radnom centru, poput nasušne potrebe razdvajanje tajne, koja je inherentna radu, od pojavnosti, koja je javna. Ipak, čak i na zdravorazumskom nivou nameće se pitanje šta je to javno u radu radnog centra i gde ili kada počinje tajna. Zapravo bi bilo tačnije reći za koga je tajna, jer je tajna uvek stvar uvida. Više mojih direktnih pitanja ostalo je bez odgovora. Čak bih tada osjetila nelagodnost nalik onoj kad postavite pitanje u pogrešnom trenutku. Ako je predstava koju sam gledala zajedno s drugim očevicima javna, i ako je svako moje pitanje vezano za rad na predstavi, zašto nema odgovora? Zašto i govor o radu ne može biti javan? Da, upravo je tako. On ne može. Njemu nije svojstveno da bude javan. U savremenom medijalizovanom društvu, gde je privatnost odvojena i gde se teži tome da svaki drugi rad bude javan, nejasno je kojem području pripada radni centar. Da li je njihovo neuklapanje u izgrađene kategorije znak da ne drže korak s vremenom? A možda to čak nije ni kašnjenje, možda je subverzija demokratskog sistema ili obratno pokazuje nov pravac za razvoj društvenih odnosa. Zanimanje za etička pitanja njihovog rada svakako da zadire i u polje društveno-političkih odnosa. Ovim pitanjima ograničit ćemo polje ovog proučavanja. U jednoj analizi svih etičkih aspekata budući proučavalac bi morao da se bavi i etičkom realizacijom, dok je predmet ovog rada poreklo i razvoj etičkog shvatanja. Zato će analiza ovog problema ostati na polju na kojem se dodiruju, spajaju, poklapaju ili pak razilaze i konfrontiraju govor i radnja. To jest ono što Richards naziva diskurzivnim mišljenjem i ono što nam dozvoljava totalni zahvat, izvođački akt. Dok je teatrologija širom sveta odgovorila na pojavu i delatnost Ježija Grotovskog vrlo iscrpnim i raznovrsnim radovima, deskriptivnim i faktografskim, teorijskim, istorijskim, komparativnim i multidisciplinarnim, dotle su još uvek malobrojni radovi o njegovom nasljedniku Tomasu Richardsu i radnom centru Ježija Grotovskog i Tomasa Richardsa. Prve studije do sad pojavile se su u američkoj i italijanskoj teatrologiji, dok su sporadično objavljivani prikazi i intervjui po štampi i u zbornicima u drugim, pa i u našoj sredini. Zanimljivo je da o završnoj fazi Grotovskog, a ona pripada formiranju i delovanju radnog centra Ježija Grotovskog u Pontederi, pišu vodeća pozorišna imena s kraja 20. veka, ali svi pokazuju dozu nepoverenja prema njegovoj umetničkoj, dakle i estetskoj nameri. U znamenitom govoru na skupu u Pontederi 1987. Peter Brook je ovu završnu fazu Grotovskog imenovao umetnost kao sredstvo prenosa. Također je izjavio: evo šta treba da sebi pojasnimo. Koji tačan, konkretan odnos postoji između rada Grotovskog i pozorišta? Nekada je izgledalo da je odgovor očigledan, misleći na period teatra laboratorije u Vroclavu, a zaključuje: želeo bih da pitam svog prijatelja, našeg prijatelja Grotovskog, da nam više razjasni kako i u kojem stepenu je njegov rad na dramskoj umetnosti neodvojiv od toga što su oko njega ljudi koji imaju stvarnu potrebu za jednim ličnim unutrašnjim razvojem. Richard Schechner u jednom tekstu iz 1997. godine pokušava da konačno razjasni fenomen Grotovskog rečima: pozorište je za njega bilo sredstvo, ne konačan cilj. Meta nije bila politička, kao kod Brehta, niti umetnička, kao u Stanislavskog, niti revolucionarna, kao u Artoa. Meta Grotovskog bila je duhovna. Za razliku od Bruka, koji pravi distinkciju između nekadašnjeg Grotovskog i Grotovskog koji pravi umetnost kao sredstvo prenosa, Schechner unifikuje portret i smatra da kod Grotovskog nije bilo razvoja interesovanja. On čak pokušava da u istorijskim činjenicama tadašnje policijske države Poljske nađe razlog zašto se Grotovski ikada bavio pozorištem, pa na osnovu jedne izjave Grotovskog da je to bilo politički najbezbednije, pronalazi potvrdu svog uverenja da pozorište nije bilo od primarnog interesa za mistika Grotovskog. Vladimir Jevtović u svojoj doktorskoj disertaciji iz 1986. dakle pre no što je Grotovski i ušao u svoju završnu fazu, piše: ostao je samo laboratorijum, nestali su glumci. Barba, koji je jedini među njima oduvek smatrao Grotovskog za svog učitelja, u njemu je video produžetak eksperimenta velike reforme pozorišta i pokušao je da ono što je intenzivno pratio 2,5 godine aktivira u utilitarizovani skup tehnika vlastitog pozorišta. Moj ideal tehničke perfekcije, ali upravo autoironičnost s kojom izlaže svoje iskustvo ukazuje da Barba zna da od Grotovskog nije naučio pozorišnu umetnost, da ju je tek sam sa svojom grupom stvorio. Da li se zaista Grotovski, a intenzivno radeći s njim 14 godina i završeni student glume sa Yale-a Thomas Richards, odvojio od pozorišta? Posljednji put da je Barba pratio rad Grotovskog i Richardsa bilo je na skupu u Kopenhagenu 1996. godine, a Brook 1997. Poslije priređivanja knjige The Grotovski Source Book, Richard Schechner više nije imao profesionalnih kontakata s centrom. Ponovo je pisao o Grotovskom s velikom nežnošću povodom njegove smrti. U međuvremenu je radni centar intenzivno stvarao na dva polja. Umetnost kao sredstvo prenosa, rad je začet 1994. i neprekinuto se razvija, i projekat Most, razvijanje pozorišnih umetnosti od 1998. do 2006. Ove radove je vidjelo više hiljada ljudi širom sveta. Posredno određujući vlastiti položaj baštinika, Richards piše o Grotovskom: neko se lako može izgubiti razmišljajući o metafizičkoj strani rada Grotovskog i da sasvim zaboravi požrtvovanje i praktičan rad koji stoje iza njegovih rezultata, ali je Grotovski pre svega bio vrhunski pozorišni reditelj. Dvosmislenost u koju upadaju stručni i ozbiljni posmatrači prakse radnog centra usmerila je interes ovog rada na pukotinu koju ponire estetski doživljaj. kontrast i konflikt formiraju se između procesa i umetničkog rezultata. U davnom razgovoru sa Šeknerom Grotowski je izjavio: "U tom smislu umetnost je nemoralna, u pravu je onaj ko postiže rezultat, to je tako. Pukotina dvosmislenosti se stvara između etičkog delanja i estetskog rezultata. To znači da delatnost, kao mukotrpan radni proces o kojem se mogu naći svedočanstva najvećih glumaca, u završnici ne proizvodi nešto samo sebi ekvivalentno. Rad i njegova artikulacija u završenom umetničkom delu se razlikuju estetski i etički. Ova upadljiva pojava u praksi radnog centra traži da se prouči geneza te etike." Lep primjer u našoj istoriji pozorišta ostavila je Marija Crnobori u knjizi Svijet glume. Ona kaže: "Meni se čini da glumačko stvaranje lika ima sličnosti sa stvaranjem čovjeka. Pisac je otac, glumac majka, a reditelj liječnik. Glumac dobije klicu s određenim karakteristikama koja se razvija. On je mora hraniti odabranom hranom, čuvati je i paziti da se ne dogodi nesreća ili pobačaj. Reditelj je stalni kontrolor stanja i savjetnik. Dogodi se da bude i nedonoščadi, mrtvorođenih, nakaznih, ali i zdravih i normalnih. Za vrijeme stvaranja lika, za vrijeme razvoja, netko nosi lako, netko teže, netko s mnogim komplikacijama. Svako se dijete ne nosi jednako." Pri proučavanju specifičnosti scenske percepcije u radnom centru primećuju se dve osnovne etičke relacije. Prvo, izvođač nije sam, već u okruženju posmatrača, a prvenstveno svojih partnera. Drugo, izvođač se bavi takozvanom unutarnjom radnjom, koja je deo rada na sebi. Unutarnjoj radnji, koja implicira bavljenje sobom, kao i drugim vidovima ličnog usavršavanja, vratit ćemo se kasnije. Oni se tiču ljudske stvaralačke moći, poezis i slobode. Sada, s etičkog stanovišta, treba ispitati sve moguće relacije u koje stupa izvođač u radnom centru, to jest njegove radne relacije, praksis i odgovornosti. Teorija etike, koja nema religioznu osnovu, uglavnom polazi od društvenih odnosa. Osnovni pojam najvišeg dobra ili sreće određivat će se kao dobro, sreća među ljudima, a jedinica proučavanja bit će odnos koji nastaje u susretu dva čovjeka. U stvari, uvek je to odnos pojedinca, ja, prema drugome koji definiše njegovu odgovornost. U jednoj izvođačkoj praksi to ja stupit će u raznorodne odnose, a oni koje prepoznajem u praksi radnog centra su odnos s partnerom na sceni u radnom prostoru, odnos s rediteljem koji ponekad zauzima i poziciju učitelja, odnos prema posmatračima. Čini se da je svaka od tih relacija kod Richardsa osvešćena u procesu rada, jer se svakom od njih bavio i u pisanim radovima. A evo kakav je smer svemu ovome dao Grotowski kada je davno izjavio da pozorište ne može postojati bez odnosa između glumca i publike, bez njihovog očiglednog, neposrednog, živog zajedništva. To je naravno stara teorijska istina, ali kad se dosljedno ispituje u praksi, ona će podriti većinu naših uobičajenih pojmova o pozorištu. Grotowski je taj koji traži vraćanje na početak. Prilika je da ovdje napomenem da je način razmišljanja Grotowskog često etimološki. On je sklon da arheologijom reči dolazi do saznanja o njihovoj upotrebi i značenju. Grotowski smatra da se pozorišna praksa može iz korena izmeniti onda kada se pročisti od svih nanosa dugotrajne istorijske upotrebe i kada se svede na neophodno jednu pojavu, kao što je u ovom slučaju odnos glumca i publike. Deluje da je Grotowski dovde doveo svoj rad sa Češlakom na Postojanom princu. O odlikama svog glumca on govori tako da je to postulat za vrhunsko ostvarenje. Glumčevo ostvarenje je transcendencija polovičnosti svakodnevnog života, unutrašnjeg rascepa između tela i duše, razuma i osjećanja, fizioloških zadovoljstava i duhovnih stremljenja. on se na trenutak našao izvan polovičnog angažmana i rascepa koji nas karakterišu u našem svakidašnjem življenju. A onda Grotowski uvodi drugoga, gledaoca. Da li je on to uradio za gledaoca? Izraz za gledaoca podrazumeva određenu koketeriju, dvoličnost, cenkanje sa sobom. Pre bi trebalo reći prema gledaocu ili možda umjesto njega. Izazov je upravo u tome. Grotowski analizira odgovornost glumca i određuje je kao izazov. On se posebno bori protiv glumačke sklonosti da se ulaguje gledaocu i da u rasprodatim kartama, aplauzu i pohvalama nalazi jedino priznanje za svoj posao. Igrati umjesto nekoga znači uraditi nešto što taj drugi nije u mogućnosti, premostiti vrijeme, izbrisati razdaljinu. No takav čin, prepoznaje Grotowski, izazov je i za gledaoca. To je čin koji prevazilazi gledaočevu svakodnevicu. U umjetnosti kao sredstvu prenosa Grotowski i Richards razvijaju drugčiji oblik istog rada. Richard svedoči da je prihvatljivo da sarađuje sa Grotowskim bez cilja da će to što radi iko ikada vidjeti. Na akciji iz prizemlja radio je s grupom sastavljenom od 5 odabranih ljudi. Oni su napravili takav mizanscen u svom radnom prostoru da kada je Grotowski odlučio da prikaže rad njihovom domaćinu, prvom posetiocu, izvođači nisu znali gdje da mu postave stolicu. Izvedba je bila potpuno perceptivno dezorijentisana. Izvedba je zapravo zadržala upravo glumački kvalitet, izvođenje nemogućeg, to jest izvođenje umjesto drugoga, ali svi odnosi su bili postavljeni i izgrađeni između partnera. Za odnos u scenskom radu Grotowski je postavio jednu etičku normu. Glumac nema pravo da oblikuje svog partnera kako bi obezbedio veće mogućnosti za sopstveno izvođenje, niti ima pravo da svog partnera ispravlja, osim ako mu to nije dozvolio onaj koji vodi posao. Ne dovodeći u pitanje ovakvu radnu normu, Richards o odnosu s partnerom piše neposredno iskustveno. U ovom slučaju odgovornost podrazumeva prvo predanost tom odnosu, jer osim odnosa prema sebi, druge relacije su izuzete. Svakako da može postojati i odnos prema okolini ako je ona živa. Ako se radi u prirodi, mora se obratiti pažnja na sav živi i oživljeni svet. Razlog nije neka naknadna ekološka svest, nego krajnje funkcionalno ponašanje. Ako se iz postojećeg poretka nekom svojom nepromišljenom radnjom izazove poremećaj, sama naša radnja bit će ugrožena, Richards piše o jednoj takvoj vežbi. Okretanje je trebalo da se izvede na takav način da ja nikog ne uznemirim, a da bih znao da li sam uznemiravao sredinu ili ne, trebalo je da slušam. Mogla je ptica da se oglasi jer ga je primetila i da uzbuni ostale, čime bi se svi odnosi poremetili. Ovo je uslovi za odnos sa partnerom, odnosno partnerima. To je na neki način održavanje sklada, jer je sklad znak postojanja, a njegovo remećenje nestanak pojave. Samo to nije estetski sklad slike, nego energetski sklad u kojem su relacije etičke prirode. Kako u kretanju koje je nekad i vrtoglavom brzinom održati energetski sklad? Iskustvo Tomasa Richardsa kaže da je to moguće samo stalnim posmatranjem i osluškivanjem kretanja u sredini. Važno je održati pažnju. Veliki je broj vežbi posvećenih očuvanju pažnje. Pažnja je sama po sebi vrlina. Čovjek koji održava pažnju sposoban je da se prilagođava objektivnoj stvarnosti. Veliki broj vežbi posvećen je očuvanju pažnje. Pažnja je sama po sebi vrlina. Opasnost koja preti izvođaču što ne obraća pažnju na partnera na sceni stalno je prisutna. Posle mnogo proba, glumac se već osjeća sigurnim u to šta će njegov partner učiniti, tako da više ne pazi na njega. On samo slepo ponavlja svoju partituru, a njegove radnje gube izvorni život. Takva radnja više nije izvedba, nego uopštenost koja je prodrla iz svakodnevnog života na scenu. a na sljedećem koraku vreba najveća opasnost za pozorište dosada. Pojavu uopštenosti na sceni koja preti da uništi celo delo prvi artikulisao Stanislavski. Mora se ponovo iz početka uspostaviti prekinuta neposredna veza s partnerom. Evo leka koji preporučuje Richards jer ga je ispitao u vlastitom radu. Ovaj problem se može prevazići ako se glumac seti na koji način pokušava da utiče na svog partnera. Ovo nije jednokratna mera. Ponavljanje je način rada u pozorištu, ali i prilika za formiranje rutine. Partner će svakog dana biti pomalo drugačiji, a ako stvarno pazite na partnera, morat ćete da se prilagođavate svaki put tom blago drugačijem načinu izvođenja, bez prekidanja vlastite linije fizičkih radnji. Od ovog suptilnog prilagođavanja dolazi svežina života datog trenutka u radnji. Ako se s partnerom ostvari ovaj prvi uslov, moguće je dalje razvijanje i bogaćenje odnosa. Tada će pod uticajem drugog bića možda doći do napredovanja u nama. Vrhunac etičkog ponašanja je postizanje blaženstva. Izuzetno je redak i iz toga dragocen opis koji je Richards ostavio o tome kako se može približiti blaženstvu. On ga je nazvao nesvakidašnjim smislom unutarnjeg mira. Prvi korak ka blaženstvu desio se neko vreme pošto je u radni centar ušao novi član, Mario Biagini. Sticajem okolnosti njih dvojica su morali da dele radni prostor dok je svako samostalno radio na svojoj liniji radnji. On je u pravi čas pravio prostor za mene, a ja za njega. To je bilo kao da se druga pažnja probudila u meni, da pazim da se prilagodim i ne ometam Biaginija. Ovaj nivo koordinacije za mene je bio nov, zahtevao je vrlo laku i okretnu pažnju. Takva koordinacija nije bila česta u ovoj fazi našeg rada, ali kad bi se pojavila, ostavljala je nesvakidašnji smisao unutarnjeg mira. Od toga da se drugi ne ugrozi preko saradnje do stvaranja tandema. Ovaj odnos može da stvori jak energetski rezervoar između dvoje ljudi i ono što možemo zvati transformacijom energije može izgledati da više ne postoji samo u jednom ili u drugome, već u oboma i među njima. Richardsove metafore su, pored energetskog rezervoara, putovanje, zajedničko i vertikala, koja donosi osjetljivost za drugoga, omogućava da ga primetimo kao i da primetimo promjene njegovog stanja. A etičkim rečnikom rečeno, ova zahtevna saradnja upravo je situacija kada nas drugi učini boljim čovjekom. Ako se osjeti idealizam iza ovih reči, to je samo zato što moderna misao podleže uverenju da drugi mora postati isti kao i sam čovjek, kako piše Michel Foucault kritikujući evropski zapadni moral. Treći moment koji odlikuje rad s partnerom je realizam. Partner nam omogućava održavanje balansa između unutarnjeg sveta koji počinje da buja u kreativnom momentu i spoljnog sveta. Na ovom inicijalnom nivou unutarnja radnja može biti krajnje zanimljiva za delatnika, ali opasnost može biti ta da se sasvim ode u gubitak spoljne pažnje. Bitno je prisustvo partnera, a još više induktivni put ili izlaz koji ono može da pruži. Ovakva uloga u radnom centru češće se susreće kod starijih članova prema mlađima ili novim polaznicima. Ali ona je i glavna odlika rada reditelja s glumcem ili u drugačijim situacijama rada učitelja sa učenikom, majstora sa šegrtom. Zašto je reditelj u stanju da indukuje kretanje glumca? Na jednom mjestu Grotowski kaže: biti strog, ali strog kao otac, morate dvostruko više da zahtevate od samog sebe. Ovdje izgleda da je rad reditelja i glumca od iste vrste, samo drugačijeg intenziteta. U ovoj primjedbi je zanimljivo to da među njima nema razlike u znanju, nego u radu, zalaganju. Konačno, među njima je znak jednakosti, susreću se dva ljudska bića. Na drugim mestima Grotowski će reći: zanima me glumac jer je on ljudsko biće. Mogućnost usavršavanja je veća u radu glumca s rediteljom. Tamo gdje je odgovornost veća, preće se desiti potpuno otvaranje prema drugoj ličnosti, potpuno prihvatanje jednog ljudskog bića od strane drugog. Richard svedoči da je Grotowski uvijek bio zahtevniji prema bližim saradnicima, onima kojima je dopustio da mu se približe. Grotowski priznaje da proces indukcije, vođenja nagore u takvoj situaciji postaje dvosmeran. Reditelj dok vodi i inspiriše glumca mora dopustiti da i glumac njega u isto vrijeme vodi i nadahnjuje. To je pitanje slobode partnerstva. To ne podrazumeva manjak discipline, već naprotiv poštovanje samoodređenja drugih. Zapravo teško da bi moglo biti drugačije. Reditelj itekako dobije od vrhunskog glumca. Jedino što u tako osmišljenoj situaciji reditelj prevazilazi svoju profesionalnu funkciju, postaje više od reditelja, majstor nad majstorima, učitelj koji je više od učitelja. To bi bilo nepodnošljivo kada ovakav reditelj ne bi posjedovao moralni autoritet. Vođenje nagore daje neverovatnu moć. Grotowski je svestan da je reč o graničnoj tački performansa. Možda je to razlog zašto je ostao u okvirima pozorišne umetnosti, a nikad nije krenuo putevima politike ili religije. Možda u tome leže razlozi za zanimanje likom Fausta, koji je kroz istoriju kulture bio paradigma traganja do krajnjih granica za znanjem, koje prevazilazi filozofiju prava, a s njima i medicinu, bogoslovlje i svaku nauku. Da li je takav vođa neophodan mladom izvođaču? Još od uspostavljanja vlasti hrišćanske crkve, koja je dominirala oblašću etike, uloga voditelja kao duhovnog bića izgubila je značaj. U drevnim i mističnim tradicijama voditelj duše bio je neophodan. Dante će u Vergiliju i Beatrice imati voditelje kroz pakleni svet, čistilište i raj. A Michel Foucault podrobno analizira kakva je bila funkcija učitelja u helenskom svetu. Ko je hteo i mogao sebi priuštiti da se bavi sobom, morao je imati učitelja od Sokratovog doba nadalje. Zapravo, bavljenje sobom bilo je nerazdvojno od uloge drugoga u toj etičkoj relaciji. Za razliku od lekara ili za razliku od oca porodice, on se ne stara za telo, ne stara se za imanje. Za razliku od profesora, ne brine ga da onoga koga vodi pouči veštinama ili sposobnostima, ne teži da ga nauči da govori, ne trudi se da ga nauči kako da odnese pobedu na drugima itd. Učitelj je onaj koji se stara o staranju subjekta o samom sebi. Antički primjeri danas u posthrišćansko doba na vrhuncu civilizacije zapadnog sveta i tehnološkog napretka intrigira pa izaziva i divljenje. Foucault je jedan od onih koji su htjeli da ga razlože, a to je i činio tokom svojih posljednjih predavanja na Collège de France od 1981. do 1982. čime je upravo želeo da dovrši svoj filozofski opus. Popularnost tih predavanja ukazuje na to da je umeo da interes prenese na javnost. On je antičke tehnike sopstva doveo u tesnu vezu sa aktualnim političkim, društvenim i moralnim trenutkom. Sličan je doživljaj kad se prepozna da je za nekoga bavljenje sobom stvar svakodnevne radne prakse i da je u stvari razvio, razradio složenu tehniku. Postoji nešto što će izvođača uvijek vezivati za ishodište, ma kuda ga rad odveo. To je njegovo telo. Ovdje nije zanimljivo telo koje govori o tragizmu ljudskog, ono koje ograničava i koči napredovanje u radu. Šta više, nije reč o onom telu koje postavlja uslove rada. Zdravlje, fizička kondicija, dovoljno sna, radna pažnja, minimum reči i maksimalna tišina, uzdržanost u radu i životu. Pozorišna etika koja se zanima ovim aspektom tela ostaje u domenu propisa. Svi pobrojeni uslovi zapravo su izvedene posljedice čiji razlozi mogu biti raznovrsni, a jedan od njih mogao bi biti i način razmišljanja koji samokreaciju stavlja u centar. Također baviti se znakovnošću tela čije je postojanje oslobođeno u modernističkim avangardnim probojima počelo da govori i postalo manipulativno u postmodernističkoj erotizaciji, ne pogađa onaj aspekt telesnosti koji se aktivira u traganjima Tomasa Richardsa i radnog centra. Očigledno je da Richardsov diskurs telo postavlja u mnogo važniji položaj i bliže fokusu pažnje no što je to uobičajeno za zapadnu civilizaciju. Pre svega izdvaja ga to što može da se osamostali od dihotomije telo-duh, u kojoj je telo prihvaćeno samo kao nužno zlo, čak kazna. Uvreženi i hrišćanski odnos prema telu nadilazi se u trenutku kad telo učestvuje u radnji. Ustanovljavanje tačnog položaja tela, držanja prostornih relacija koje se menjaju u kretanju, postaće deo svakodnevne brige u radnom centru. Preciznost i izvođenje radnje mogući su samo ako je telo na neki način ukročeno, ali preciznost može biti samo odlika tela i kada izgleda da se prevazilaze telesne sposobnosti, one se u stvarnosti ne mogu prevazići. Kakav onda napor pravi izvođač u radnom centru? Grotowski je postavio paradoks tela od kojeg treba poći kad se analizira današnja praksa radnog centra. On je govorio o svetom glumcu, izraz koji asocira na obredne učesnike drevnih kultura ili barem na Artovo surovo pozorište. Svetost će se postići ako glumac, izvođač, uspe da telo oslobodi svakog otpora prema bilo kom psihičkom impulsu. Umjesto potiskivanja, realizacija. Krajnji cilj neće biti u svesti o telesnosti, koja telesnost potencira u negativitetu, nego u činjenici da tako oslobođeno svakog otpora telo mora prestati da postoji. Ovaj paradoks Grotowski je prvi put postigao sa Češlakom u Postojanom princu, a Češlak je tada prozvan celoviti glumac. Telo je prineo na žrtvu, poslužit će se Grotowski religijskim rečnikom, i time je telom pokrenuto uspinjanje ka suptilnijem postojanju. Telo će obezbediti resurekciju. Celovitost takvog čina Grotowski će iskazati u oksimoronu putena molitva, nešto što je u stanju da premošćuje vertikalnu razliku među svetovima. Drugi izraz Grotowskog koji se kasnije pojavio u jednom od njegovih najznačajnijih tekstova, performer, direktnije je vezan za izvođača. Njegov cilj treba da bude telo biti, body of essence. Ono se stvara u naporu prevazilaženja, to jest stvar je ličnog procesa male ljudske evolucije. Neobičnost terminologije ne bi trebalo da zavede čitaoca da pomisli kako je reč o nekoj novoj religiji koju inauguriše prorok Grotowski. Upravo je obrnuto. On je skidao velove mistifikacije duha ne bi li čovjeka vratio na jedinstvenu ljudsku meru. Čak i sa gubitkom sigurnog neba verovanja i sa gubitkom mogućnosti savladavanja nesavladivih granica ostaje očiglednost ljudskog organizma. Richardsove knjige vrve od pomena tela. Telo, ako se u njega uvrsti i glas, koji doduše ima dvojnu prirodu, u središtu je izvođačeve pažnje. Celokupna duhovna tehnika tiče se specifičnog kroćenja tela. Nisu to osvešćene radnje razvijane na uštrb tela, askeza u kojoj će se telu nešto uskratiti. To su životni zadaci koji telo vraćaju telu, dovode ga u nulti položaj ili terminima radnog centra u primalni položaj. Primalni položaj je onaj iz kojeg je telo u stanju da krene u svakom pravcu. Istovremeno to je i prvobitni položaj ljudskog bića još od doba Homo erectusa. Koliko je naučno izvesno ovo tvrđenje, Richardsa ne interesuje. U svojim pisanim radovima i usmenim izjavama on se nikada ne upušta u antropološki, etnološki, fiziološki ili neki drugi naučni aspekt. Naučne teze se dokazaju i obaraju, vrede u jednom dobu i potpuno su besmislene u novom. Na svoj induktivan i sugestivan način, dakle polazeći od prakse i iskustva, Nije obavezno reč o ličnom iskustvu, Richards govori o neophodnostima. Po formi obraćanja, ovi govori o telu nisu dvosmerna, već sebi posvećena komunikacija, da se bude prisutan za svoje telo. Po Richardsovim rečima, vidi da gledaš, čuj da slušaš. Njegov diskurs zahteva potpuno otvoren sluh i vid, ali ne očekuje odgovor, čak ni potvrdu od sagovornika. Čini se kao da Richard sebi tumači nešto što je uvek nemo i neartikulisano, upućeno jedino na svoju tamu. Ovakva samoobrazlaganja, makoliko bila slikovita, odstupaju od teatroloških analiza. Niti su od iste vrste, niti su razloživa. Njihova autističnost je obeshrabrujuća. Ali teatrolog ne sme zaboraviti da su iskazi zasnovani na izvođačkoj praksi. Ako teatrologija ne pokaže sluha za njih, sama ulazi u autistični krug. Premda neće moći teatrološki da ispita tačnost tih izjava, može da ispituje njihovu prirodu. Richards mnogo piše o potrebi da se izvođač prepusti da ga telo vodi. No da bi preuzelo tu ulogu, telo mora da se odblokira. Blokada se odnosi na fizički aspekt i na prevlast intelekta. Dakle, telo treba da je fizički gibko, snažno i izdržljivo da nešto izvede. S druge strane, ono mora dobiti prvenstvo nad intelektom. U uslovima savremene civilizacije diskurzivna svest dominira nad logikom tela. Telo, doduše posebno od 60. godina prošlog veka, nije više sputano, već je pretvoreno u ikonu. Telo je postalo slika koja se utiskuje u okolinu. Time nastaje pitanje hoće li ikada više biti moguće saznati pravu istinu tela mimo otiska, utiska koji ostavi. Richardsovi napori idu ka tome da telu povrate dve radnje koje inače smatramo intelektualnim, sećanje i pronalaženje puta, načina. Naime, sećanje je velika platonistička tema koja zaokuplja Richardsa. Zaboravili smo stvarni svet koji stoji iza ovog sveta senki. Na istočnom Sredozemlju poznat je narativ, očuvan u različitim tradicionalnim pričama, o detetu koje su roditelji poslali na put s važnim ciljem, ali ono zaboravilo i svoj zadatak i svoje poreklo. Put se pretvara u napor da se seti. Ovaj narativ se nalazi u osnovi Richardsovog opusa The Twin Action in Creation. Čega to telo treba da se seti? Kako se sećanje upisuje u telo? Ako bi se tražila egzaktnost iza alegorije, moglo bi se reći da je zapis kodiran genetski, mada to nije reč koju je Richards ikad upotrebio u objašnjenju i usmeno. Telo koje nije blokirano u stanju je da evocira sećanje. Kako se to dešava, objašnjava Grotowski u eseju Performer. Polazeći od detalja, možete otkriti u sebi nekoga drugog, svog dedu ili majku. Jedna fotografija, sećanje na bore, udaljeni eho boje glasa omogućavaju nam da rekonstruišete telesnost. Prvo telesnost nekoga znanog, a onda sve jasnije telesnost nekog nepoznatog, pretka. Da li je ova telesnost baš onakva kakva je bila? Možda nije doslovce, ali ipak kao da bi i mogla biti. Možete otići vrlo daleko unazad kao da vam se budi sećanje. Ovo je fenomen reminiscencije, kao da se prisjećate izvođača, performera, prvobitnog rituala. Genetski kod ili drevna telesnost, šta god da prihvatimo, reč je o jednom nekada osvojenom i zaboravljenom kvalitetu, ali koji je od suštinskog značaja za opstanak ljudskog bića. Grotowski na isto mjesto zaključuje: svaki put kad nešto otkrijem, imam osjećaj da je to ono čega sam se setio. Otkrića su iza nas i moramo putovati unazad da bismo ih dosegli. Jedan od osnovnih puteva prisjećanja je stalno izvođenje. U tom smislu mora se jasno razlikovati performing od representing, predstavljanja. Oni nisu sinonimni. Richards radije govori o reenacting, ponovno dešavanje. Očigledno je da to ne može biti bilo koje izvođenje, niti da se u zanimljivosti predloška ili njihovoj raznovrsnosti može ispuniti očekivanje. Materijal izvođenja mora biti vezan za telo u suštinskom smislu. Otud i dosta imeničkih polusloženica koje dovode u dodir telo i pesmu. Pesma telo, song action, pesma dete i pesma starac, pesma žena i pesma muškarac, pesma životinja, pesma snaga i sl. I Richards i Grotowski upozoravaju na opasnost da pesma ovlada izvođačem, šta više da pesma zadobije vlasništvo nad njim. Ima nečeg animističkog u njihovom odnosu prema ovim pesmama tradicije. Takva pesma je u stanju da vrati život telu, jer mu daje, vraća, urođeni pokret. Richards piše da je u svakoj drevnoj pesmi upisan način kretanja jedan jedini način. Svaka pesma sadrži, skriveno u sebi, vlastiti poseban način kretanja. Pošto postoji samo jedan način njihovog povezivanja, onda je ta veza ono što ih određuje, predestinira, a oni direktno zavise jedno od drugog. Karakteristika pesme je temporalnost i kontinuiranost. Čim prestane brujanje zvuka, više ne možemo govoriti o pesmi. Ovi njeni kvaliteti homologno se odnose na telo, jer o životu možemo da govorimo samo dok besprekidno traje. Richards podrobno analizira proces koji nastaje u tom telesnom združivanju s pesmom, ali je istovremeno svestan toga da formulacije kojima se koristi imaju individualnu i proizvodnu vrednost. Kao da bi proces imenovanjem postvario i time ga zatvorio, oduzeo mu život, prekinuo tok. Telo mora zadržati pored svoje fizičke dimenzije i drugu, koja nije vidljiva, ako se može reći, metafizičku dimenziju. Slučaj Grotowski. Richards je egzemplaran jer je u njegovoj osnovi bila težnja koja je i ostvarena da se od ličnog izgradi sistem koji će steći opšte važenje i nije slučajno što je upravo o tom odnosu Richards ostavio pisani dokument. Pred nas je izneo uzoran primjer odnosa učitelj-učenik, pa tome treba posvetiti valjanu pažnju. Na pitanje da li je bitno imati svog učitelja, Richards je odgovorio da je to individualna stvar i da je za njega to bilo izuzetno važno. I dodao je, mislim da neko treba da ga traži samo ako osjeća potrebu, ako to podstiče njegovo stvaralaštvo. O svom odnosu prema mlađim članovima grupe, Richards je tada izjavio da se trudi da podstakne zrenje svake ličnosti u timu. Trudim se da im prenesem nešto. Odnos učitelja i učenika u pozorišnoj umetnosti je primarna stvar i jedan od ključnih trenutaka i uopšte nije retka pojava. Dva su primjera na koja se Richards poziva u svojim knjigama. Glumac Stanislavskog, Vasilij Toporkov, u sećanjima na doba rada na Molijerovom Tartifu od 1935. do 1938. zabeležio je kako je Stanislavski uveliko oboleo i gotovo na samrti, nastupio pred svojim odabranim i najboljim glumcima s važnim jedinstvenim pedagoškim ciljem. Ja se uopće ne spremam postavljati predstavu, redateljski lovor više me ne zanima. Meni je važno da vam prenesem sve što sam akumulirao kroz cijeli svoj život. Htio bih da vas naučim da igrate ne ulogu, nego uloge. Svedočenja poput ovog nisu retka. U čovjeku postoji poriv da akumulirano prenese na drugoga. Zeami započinje svoju knjigu rečima: zapažanja o prenošenju cveta glume stavih na papir i zastrašen mogućnošću da u ruke javnosti dospeju, potomcima ih kao porodičnu svetinju namenih. Čak ni strah da tajno može postati javno nije ga sprečio da obavi funkciju učitelja, onog koji prenosi veštinu. On je stvar postavio tako, građa traži da se prenese i njegova je dužnost da to učini. Nameće se pitanje kakva to materija ima preku potrebu da bude preneta. Čini se da ono što se prenosi reguliše ceo odnos učitelja i učenika i to tako da je učitelj uslovljen jer mora preneti datu materiju, a učenik je slobodan da prihvati položaj učenika ili ne. Kad je Stanislavski govorio glumcima o sticanju veštine da igraju uloge, a ne ulogu, mislio je na jedno opšte i na neki poseban način moćno znanje koje neće imati oblik objekta, jedne uloge, već oblik stvaralačke ličnosti, subjekta glume. U vidno polje je ušla jedna specifičnost glumačkog i izvođačkog zanata uopšte. Ovladavanje zanatom mora da obuhvati celo ljudsko biće, izvođačevu fizičnost, intelekt, bogatstvo duševnog života. To je ovladavanje veštinom koje će uticati na promjenu u samoj ličnosti čovjeka. Usvajanje izvođačke veštine tiče se sveukupnosti njegovog bića. U toj činjenici leži odgovor na pitanje o ovom međuljudskom odnosu. Učitelj glumačke izvođačke veštine je učitelj za život. Danas se čini da se na ovakve veze gleda s podozrenjem kao na šarlatanstvo, na nemoguće, na utopiju o ljudskoj zajednici. U svakom slučaju one su izvan institucionalnih kodifikovanih sistema, školstva, mentorskog rada, obukane seminarima i radionicama. One izmiču državnoj pa i društvenoj kontroli i makar neintencionalno imaju subverzivni karakter. Kakve god da su perspektive koje će društvo prihvatiti ili se o njih oglušiti, ako se upustimo u analizu funkcionalnog odnosa koji su uspostavili Grotowski i Richards, pojavit će se paralele sa izvornim drevnim odnosom, a koji vekovima nije imao značenje subverzivnog. Reč je o odnosu koji je postojao u dugom periodu u helenskom, helenističkom i rimskom svetu, a kakav opisuje Michel Foucault. Istorijska razlika prema Foucaultu nastala je u tretmanu samoga sebe, dok je u antici postojao razvijen odnos prema samome sebi. Cela kultura sopstva potvrđena je u jeziku, razne formulacije samouzdizanja, odavanja poštovanja samome sebi, povlačenja u sebe, služenja sebi. Danas postoji izvesna tradicija ili možda više njih koja nas odvraća da svim ovim formulacijama, svim ovim zapovestima i pravilima damo pozitivnu vrednost, a naročito da od njih načinimo temelj morala. A učiteljeva uloga nije samo saznajna, nego etička. Da bi sprovodio nešto poput prakse sopstva, u jednom poretku stvari u kojem to verovatno i nije pozitivna vrednost, Grotowski kao da je pronašao način u očuvanoj formi izvođačke umetnosti, onoj za koju je celina bića cilj ovladavanja veštinom. Zapise o njegovom učiteljskom delovanju ponudio je Richards vrlo pažljiv prema svakoj promjeni u odnosima i u mikrosvetu koji je nastajao. Prvo je došlo do oslobađanja tela od dominacije uma, to jest do otvorenosti za organsko ponašanje. Rekao je, postoji ograničenost, seme ograničenosti u meni u tom trenutku. Ovo je bila prekretnica u njegovom odnosu prema meni. Potom se u Richardsu pojavila izvesna potreba. Kad je u meni osjetio snažnu potrebu da budem u ovom procesu i živim ga, u ovoj unutarnjoj radnji, ponovo i ponovo, jer sam imao snažnu potrebu, postalo je prirodno vezivanje između njega i mene, pošto je on hteo da podučava ovome. Šta više, Grotowski ga je posle izvesnog vremena upućivao da se upusti u recipročan proces sa svojim kolegama. Govorio mu je, sad Tomase, počni da prenosiš nešto kolegama što se javlja u tvome radu. Time je najizvesnije hteo da i samom učeniku Richardsu dokaže da je sa unutarnjom radnjom osvojio nešto objektivno što ima značenje i za druge ljude. Ali Richards primećuje da unutarnja radnja nije poput drugog znanja koje se učenjem usvoji ili ne. Unutarnja radnja nije nešto što možete zahtevati od nekoga. Traženje svoje unutarnje radnje je odista stvar najličnije potrebe i odluke, ona je fundamentalna. Foucault će reći, potreba da imamo upravitelja je potreba za strukturom. Prema Foucault, čovjek se ne može o sebi starati, a da ne ode kod učitelja, nema staranja o sebi bez prisustva učitelja. Postoji razrađena formula. Bližnji, drugi, neophodan je u praksi sopstva, kako bi forma koju definiše ova praksa zaista dosegla i zaista se ispunila svojim objektom, to jest sobom. Da praksa sopstva stigne do sopstva kojem teži, neophodan je drugi. To je opšta formula. U tom je smislu uloga učitelja drugoga uslovljena i neophodna prirodom materije koja se prenosi sopstvo. Prema Foucaultovoj formuli, ono što se događa u mikrosvetu, Grotowski Richards, ceo proces transmisije u radnom centru može se razložiti na 5 etapa. Prvo, učenik, subjekt procesa, prepoznaje potrebu da radi na sebi. Drugo, pojavi se, pronađe ili naiđe na učitelja. Treće, učitelj prenosi iz učenika sopstvo na poziciju objekta. Četvrto, pozicija objekta proverava se u saradnji, nova mala transmisija, između učenika koji se bavi sopstvom, to jest između izvođača, performera i novih učenika. Peto, učenik, izvođač, performer može da radi na sebi jer je sopstvo formirano, eksteriorizovano, porođeno. U ovoj formuli važno je uočiti položaj ključnog činioca učenika. Nije znanje koje je u učitelju ono što on prenosi na učenika, već se transmisija izvodi u okviru samog učenika. I Grotowski i Foucault prepoznali su bliskost ovog obrasca sa gnostičkim. Ako je to materija koja je već u učeniku, onda se njegov posao svodi na to da je se seti, da je iz tame neznanja iznese i obasja svetlošću. Za gnostike, piše Foucault, duša, baveći se sama sobom, otkriva u isto vreme i šta je ona i šta je znala ili bolje šta je oduvek znala. Otkriva istovremeno i svoje biće i svoje znanje. Druga i u istoriji po mnogo čemu suprotstavljena struja je egzegetska, kojom se služe hrišćanski mislioci tumačeći dušu, baveći se prirodom i poreklom dešavanja koja nastaju u duši. Oba obrasca ostavila su pečat i aktivno deluju na današnjeg mislenog čovjeka. S druge strane, da li ćemo sopstvo smatrati sposobnošću, kako obično govore učitelji izvođačkih veština, ili sopstvo kao Foucault za predloženu univerzalnu formulu nije determinativno, jer se ništa ne menja u odnosima. Čini se da je pojam sposobnosti, čak i kad je shvaćen kako Stanislavski traži, genijalnost, nadarenost, nadahnuće, nad i pod svest, suženog značenja. Također, ako se govori o sopstvu i radu na sebi, onda ga može primeniti svako i ne tiče se samo izvođača. Foucault piše da je svako mogao da se bavi na ovaj ili onaj način praksom sopstva. U odnosu na suženo, sramežljivo značenje pojma sposobnosti, jedino je estetski učinak određujući u pogledu toga da li će se nešto smatrati umetnošću ili ličnim usavršavanjem, to jest da li će imati opštu ili individualnu vrednost za zajednicu ljudi. Samo treba primetiti i da je uvek rad na sebi na korak do stvaralaštva. U procesu transmisije sopstvo se objektivizuje i može postati figura. Ali je to jedno posebno stvaralaštvo u kojem učestvuje dvoje. Među njima je neophodno da postoji vrhunsko poverenje. Rad sa sopstvom je ravan životu, a pošto je građa unutarnja, ona je i osjetljiva i krhka. Osnovna odlika transmisije je poverenje koje je prožima i na kojem je podignut ceo mikrosvet. Zato je neophodno da su učitelj i učenik u neposrednom kontaktu. Bez obzira na to što Richards ponavlja da Grotowski nikada nije zaboravio one koji su bili pre njega i da određene ličnosti izdvaja kao svoje učitelje, pored Stanislavskog, svog poljskog prethodnika Osterwue, osnivača Redute, potom Antoana Artoa, Merholda, Dalcroza, Martina Bubera ili Gurdjieva, on nije bio u prilici da razvija neposredan odnos sa učiteljem. Ima nekih naznaka kod Šeknera da je u periodu lutanja s kraja na kraj Sjedinjenih Država i posete Indiji Grotowski stupio u kontakt sa Institutom Esalen u Kaliforniji, čiji je rad multidisciplinaran jer tamošnji istraživači spajaju umetnost, nauku i religiju. Zatim sa Carlosom Castanedom i Barbarom Meyerhoff, koji su proučavali šamansku praksu među Indijancima. Posle tog perioda u njujorškom društvu se pojavio jedan novi Grotowski. Kad je odlazio iz Njujorka, bio je dežmekast, bledunjavi poljski intelektualac u crnom odelu, očiju skrivenih iza tamnih naočala, čak i u zatvorenom prostoru. Kad se vratio, pojavio se mršav u džinsu s rancem, brada u retkim pramenovima lepršala je na licu, oči su se videla kroz debela, ali jasna stakla, svilenkasta kosa spuštala se niz ramena. Ali niti je i jedno od tih poznanstava nastalo u periodu u kojem se formiraju osnovni postulati ličnosti i rada, niti je imalo odlike trajnog prijateljstva. Antički primjer učiteljskog porađanja duše uspostavit će on tek prema određenim ličnostima. Po raspadu teatra laboratorije u periodu rada na američkim univerzitetima, Grotowski je tražio osobu koja će preneti svoje iskustvo, a zapravo osobu koja će biti značajno i potrebno da pokrene predloženu univerzalnu formulu. Verovatno je to bila preka potreba za neposrednim kontaktom jednog učitelja sa učenikom, nešto poput Zeamijevog osjećanja dužnosti. Da bi se takav kontakt ostvario, bitna su dva uslova. Neposredni kontakt moguć je samo ako postoje iskrenost učitelja i učenikovo umeće slušanja. Transmisija može da se izvede samo usmenim putem. Razgovor oči u oči, koji je istovremeno živi fizički kontakt, očigledno je najbolji, kaže Foucault. Naša kultura puna je primjera od Sokrata i različitih filozofskih praksi antičkog sveta do narodnih pevača priča na svim meridijanima. S obzirom na to da je Grotowski dosta govorio o transmisiji, o svojoj potrebi da prenese nešto, nije neobično pročitati kod Šeknera, Grotowski prenosi ono što zna sredstvima usmene tradicije. I Grotowski živi i radi unutar usmene tradicije, to je jedan od razloga zašto ga je tako teško shvatiti. Pokušavajući da i sebi razjasni razloge ovakvog usmerenja Grotowskog, Šekner ga poredi sa Gurdžijevim, koji je odrastao na usmenoj tradiciji. Kao da frazu "staro je bolje" pripisuje Grotowskom kada konstatuje: Grotowski veruje da različite postojeće usmene tradicije uspostavljaju vezu sa drevnim praksama. Kad govori o transmisiji, Richard sledi neodređenost Grotowskog. To bi moglo konačno da osobu odvede ka nekom unutarnjem otkriću. Tačno je da su njih dvojica radila na pesmama tradicije, ali malo je verovatno da je zanimanje poteklo iz tradicionalizma ili iz želje da se dosegnu drevne prakse. Pesme se mogu učiti samo slušanjem i usmenim putem bez tehničkih pomagala za reprodukciju, jer postoji kvalitet koji se postiže samo neposrednošću. Ali sadržaj, narativni ili melodijski, koji je inače prenosiv i pisanim putem, nije od primarnog značaja. Transkripcija bitnog sonornog kvaliteta nije moguća. Iza tog u svakom smislu vidljivog prisustva pesme u njihovoj pozadini, kaže Richards, moglo bi biti skriveno nešto. Kodiran potencijal organskog prisustva za ljudsko biće, gotovo organska partitura. Važno je istaći i na ovom mestu da pesme nisu sadržaj transmisije. Uostalom, to nisu pesme koje je znao, umeo da izvede Grotowski. Richards ih je u početku učio od Haićana, Tige i Mod Robarta, potom od Ivajan Lendre Sabalija. Pesme su oruđe za rad, fini i precizni instrumenti poput hiruških, često je Richardsovo poređenje. On priznaje da te pesme, otkrivene pre više stotina ili hiljada godina, možda nisu bile namenjene istoj svrsi, ali da ih u radnom centru koriste kao oruđa da se probudi neka vrsta energije u ljudskom biću i za baratanje njima. Dakle, pesme se usmeno prenose da bi se kao oruđa koristile u radu na sebi, to jest u prenošenju stvarnog sadržaja sopstva istmine zaborava. Donekle bi se moglo reći da se etički aspekt transmisije podrazumeva da je u korenu svake pedagogije izvesna etika. Pošto je već rečeno da danas neinstitucionalizovani kontakt učitelja i učenika lako može imati negativan predznak i da je subverzivnog karaktera, bespotrebno je ulaziti u analizu etičke ispravnosti jer su merila i parametri različiti. Odlike transmisije kojima ćemo se baviti su iskren govor i slušanje. Ako se izuzmu istorijsko-kulturološki uslovi i pažnja fokusira samo na odlike i njihovu unutarnju međuzavisnost, rezultat će moći da se smatra relevantnim za svaku pojavnost. Iskrenost je ono što odlikuje učiteljev govor. Richards ne govori o iskrenosti Grotovskog jer se ona podrazumevala među njima. Na nekoliko mesta zabeležio je da Grotovski nije odmah ispoljio mišljenje ili obrazložio svoje poteze, ali da je kasnije, kada se i njihova saradnja razvila, to učinio. Prema Foucaultu, iskrenost kao etika reči podrazumeva podudaranje subjekta koji govori ili subjekta iskaza i subjekta postupanja. To podudaranje daje pravo govorniku da se bez formalnosti, bez taktičkog prilagođavanja obraća sagovorniku. Biti identičan u delu i govoru, ili da ponovim Foucaultovu formulaciju, svako ko je isti kad ga gledamo i slušamo ispunio je zadatak. Neodoljiv je primjer koji je o radu Grotovskog zabeležio Richards na jednoj selekciji kandidata. Francuska glumica je odbijala uputstva, žaleći se da ne razume njegov francuski. Iznenada je Grotovski počeo da daje uputstva na poljskom, jeziku koji ona nije znala, ali je prihvatila upute jer njegov govor nije bio samo u rečima, nego u zvučanju i intenciji. Iskrenost je sugestivna i delotvorna, pa se na tome i zasniva njena etičnost. Ujedno, to je i primjer učeniku kako da čini dela onako kako učitelj govori. Vrlini se inače možemo naučiti jedino putem sluha, kaže Foucault. Sluh je jedini posrednik koji dušu može da dovede do istine. Richard se često, direktno ili posredno, bavi temom slušanja. Zapisi se mogu svesti na nekoliko tematskih segmenata. Pažljivo slušanje, pesme se mogu naučiti samo slušanjem, slušanje je aktivnost, pažljivim slušanjem olakšava se memorisanje, a time i kasnije reprodukovanje. Pri učenju pesme insistira se na pažljivom slušanju mnogo više no na reprodukovanju. Na početku učenja polaznici, kandidati prihvataju brujanje, ulogu pratnje pesmi koju drugi, instruktor, vodi. Takvo pevanje je više slušanje jer je čujno svako odstupanje od onog koji vodi pesmu. Poput fizičkog pokreta, slušanje treba da angažuje celo biće tako da je spremno da odmah odreaguje kao lovac, što je primjer Grotovskog, i da memoriše da bi reprodukovalo u trenutku kad zatreba. Tako umeće slušanja učestvuje u promjeni učenika, to jest u sticanju vrlina. Transmisija bi trebalo da obezbedi povratak. Ona ne znači hod po ugaženim stazama, jer aktivni stvaralački život to nikada nije. Transmisija je napor sećanja od pojavnosti do suštine, od spolja ka unutra, ka početku. U autopoetici Grotovskog pojam transgresija je dobio vrlo značajnu ulogu, ravno sintagmi siromašno pozorište. Grotovski će izdvojiti: šta je pozorište? Šta je to u njemu jedinstveno? Šta ono može učiniti što film i televizija nisu u stanju? Kristalisale su se dve konkretne ideje, siromašno pozorište i predstava kao čin transgresije. Inače, Grotovski se u objašnjavanju svog rada često koristio pojmovima egzaktnih nauka. Latinski izraz transgresio, prekoračiti, preći, u geologiji se upotrebljava da označi zahvat mlađeg slojnog reda preko starijeg i preko njega na još stariji. Prekrivanje starog kamenja živim peskom, prodiranje mora u kopno ili nadiranje jedne morske struje prema drugoj. U opštoj upotrebi značenje se proširilo i na izraze prekršiti, preći granicu, prekoračiti zakon. Možda zbog prizvuka koji daje geološka upotreba pojma transgresija, bez obzira što predstavlja veliki pokret, ne nosi sa sobom smisao revolucionarnog niti nekog smišljenog udara, napada. Ona je pre neumitnost promjene, kao taoistička tiha snaga vodenog elementa. U avangardnim umetnostima kasnog 19. i ranog 20. veka avangardne transgresije označavale su najčešće dva paralelna procesa. I kritiku, subverziju, prekid, dominantne diskurzivne institucije estetičkog vrednosti čulnog recepcije, umetničkog stvaranja umetničkog dela, egzistencijalnog oblika ponašanja i funkcija umetnosti u istorijskom društvu i kulturi, i političkog modela realizacije društvene ideologije kao strukture moći. I projektovanje novog kao dominantne odrednice aktuelnosti i budućnosti, utopija optimalna projekcija. Transgresija se u književnosti odnosi na ona dela koja se bave junacima stešnjenim društvenim normama i zakonima, dela koja se konfrontiraju s tabu temama. Iz književnih narativa proizlaze i dela u drugim medijskim umetnostima. Za Grotovskog u tom trenutku očigledne su dve pojave koje karakterišu čovjeka današnjice. On nema mogućnosti za kolektivnu identifikaciju s mitom i čovjek današnjice ima dubok suštinski osjećaj praznine. Poput književnosti transgresije koja će u graničnim iskustvima i u telu potražiti teren za sticanje znanja, i Grotovski ispunjenje nalazi u konfrontiranju s mitom, s tabuima koji su njegovi recidivi. Konfrontacija se da prepoznati u svim njegovim pozorišnim predstavama na nivou sadržaja. Kako se ovaj naum uklapa u težnje za transmisijom? Da li se kose ili je nesaglasje prividno? U završnom periodu u umetnosti kao sredstvu prenosa koju nastavlja da ispisuje Thomas Richards, transgresija se više ne dešava na sadržajnom nivou. Akcija, a još izraženija akcija u nastajanju, nema narativnu strukturu. Pre bi se mogle definisati kao neispričiva poezija i kristalna struktura poezije. Ni mit, ni tabu nisu prisutni u takvoj strukturi, pošto ona nije više narativna, mitska. Ima li uopšte umetnosti u domenu umetnosti kao sredstva prenosa transgresije i kakve ona ima veze s nama, s našim estetičkim, umetničkim, egzistencijalnim i političkim diskurzivnim institucijama? Mislim da se transgresija odvija, ali mnogo razrađenije i po različitim nivoima. Pre no što uđe u prostor akcije, svaki posetilac čuje od Biagginija uvodnu reč i dobija na listu papira tekst koji se u akciji izgovara i koji, pošto pročita, treba da vrati Biagginiju. Tekst nije scenario, sinopsis, a još manje dramski tekst. To je prosto ispis reči koje se izgovaraju u akciji, a koji je bukvalan prevod teksta sa koptskog na engleski reč za reč. Doduše, zavisno od toga gdje se igra, prevod će se pojaviti i na tom lokalnom jeziku, ali se u akciji izgovara uvek samo na engleskom. Tekst je vrlo drevan, zvuči kao biblijski, mada nije iz Biblije. Biagini će objasniti da je tako star da niko ne zna sa sigurnošću gdje je potekao, niko je autor, što nije tačno. Richards i Biagini izbjegavaju da govore o poreklu teksta. Odnos prema ovoj tekstualnoj baštini je skrupulozan. Oni ne daju priliku prisutnima da o viđenom prosuđuju na osnovu površnih saznanja o poreklu reči. Biagini i Richards često upozoravaju: nemamo pravo da interpretiramo, a zapravo misle da posreduju između rečenog i značenja. Nemamo pravo da podređujemo reči vlastitom diskurzivnom toku. Ako ne interpretiramo, trebalo bi da rečima zadržimo izvornu misao, istinu u reči. Ovo otvara još jedno pitanje: možemo li računati da postoji identičnost te reči i stvarnosti? Richard Schechner je primetio još za Apokalipsis: razgovor postaje pevanje, hosane i molitve, bilo da su prihvaćene ili odbijene, ili ono izbačeno ili usisano, gdje reči uporno obznanjuju žrtvovanje koje se dešava pred našim očima. Reči kako ih tretiraju u radnom centru treba da zadrže svoju posebnost kako bi mogle išta da kažu o istini. Grotovski u pogovoru za Richardsovu knjigu navodi da u radu koriste reč tako drevno da je gotovo uvek anonimna. To podsjeća na jedno od pustolovina Rableovih junaka kad su na pučini začuli reči što su ostale zamrznute u središtu između svetova u boravištu istine. Oni razabiru reči, ali nikoga nema. Pantagruel umiruje svoje saputnike filozofskim alegorijama. Sećam se da je i Aristotel tvrdio da su reči Homerove lebdeće, leteće, pokretljive, prema tome dakle i žive. Sem toga, Antifan je dokazivao da je Platonovo učenje nalik na reči koje su negde izgovorene po ciči zimi, pa se smrznu i zalede od studena vazduha i ne mogu se čuti. A onda su se fantastično pojavile i tu nam baci na palubu pune pregršti zamrzlih reči. Duhovito materializujući reči, Rable je našao svoj način da ih izdvoji iz situacione neosvješćenosti. Dao nam je da mislimo reči u kojima je izgubio link prema govorniku usled neke silovitosti, pa i prema sagovorniku. Samo je glas ostao i očuvao delatni potencijal. To čak nije ni značenje reči, jer, kaže narator, te jezike ne poznaju, već samo bitni doprinos reči. Da bi ga iskazao, Rable se služi sinestetičkim spojevima. Videh reči oštre, krvave, omrazne, kabaste reči, reči koje kopne. Foucault se nikad nije latio analize Rableove pustolovine na pučini. Foucaultova hermeneutička ispitivanja zadala su srž humanističkih nauka. U delu Riječi i stvari razotkrio je ograničenost naše misli, a uzrok pronašao u poretku jezika. Ukazao nam je na zabludu da predstave nisu ukorenjene u svetu, nego u jeziku. Jezik nije toliko sredstvo komunikacije među ljudima, ističe Foucault, koliko put kojim predstava nužno saobraća s refleksijom. Drugačije rečeno, ne gledamo očima, već jezikom. Gledamo ono što smo naučili, učeći jezik, da vidimo. Jezik je stoga već otuđen od stvarnosti i života. Grotovski je u svom posljednjem objavljenom eseju upotrebio za jezik izraz mašina za razmišljanje, jer je u toj suprotnosti vitalizmu i ograničenosti prepoznao mehanizam, matricu, spoljnu, prinudnu silu po kojoj se oblikuje mišljeno. Nalazim da je interesantno da je Grotovski u tekstu koji nije zauzeo više od 2 stranice časopisa The Drama Review i nije osobito doprineo pisanom opusu Grotovskog, ali je njegov posljednji zapis pomenuo mehanizam jezika i to zajedno sa temom transmisije i postizanja vertikalnosti. Transmisija se ticala njegovog rada s Richardsom, vertikalnost unutarnjeg aspekta tog rada. Transmisija se obavlja unutarnjom radnjom utemeljena u ograničenosti, a ne na mitu. Reč otrgnuta mašini za mišljenje oruđe takve transmisije. Može se zaključiti, transgresija nastavlja da se odvija u domenu umetnosti kao sredstva prenosa, ali je preneta sa sadržaja dalje na jezik, na onaj jezik u koji su urezani svi mitovi čovečanstva.
U ciklusu Teatrološka istraživanja slušali ste tekst Jelene Kovačević pod naslovom Pozorišna etika Grotovski Richards. Tekst je preuzet iz autorkine obimnije studije o genezi pozorišne etike u delu Tomasa Richardsa i radnog centra Ježija Grotovskog, koja će se uskoro pojaviti u izdanju Pozorišnog muzeja Vojvodine iz Novog Sada, čitala je Koviljka Panić.